Centralna tema popodnevnog magazina izmene propisa o parničnom postupku koje bi naravno trebalo da omoguće kraj beskonačnim parnicama. Naime, novi zakon o parničnom postupku trebalo bi da se pred poslanicima Skupštine Srbije nađe u septembru. Očekuje se da primjena ovog propisa obezbedi vladavinu prava, pravnu sigurnost da rastereti sudije. Najvažnije za građane je da neće više biti mogućnosti beskrajnog parničenja, vođenja parnica sa neizvesnim trajanjem i velikim troškovima i da u ovom uvodu napomenem i da na osnovu analiza Ustavnog suda Srbije najduži parnični postupak u Srbiji trajao je više od 33 godine, ali da ja ne pričam mnogo, u studiju Radio Beograda 1 je gost današnje emisije, uvaženi profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, dr. Oliver Antić. Profesore, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli, pozdrav i vama i svim vašim slušalcima.
Prosto da bi građanima bilo jasnije, da na početku razgovora objasnite šta predviđa novi zakon o parničnom postupku, koje su to novine koje će olakšati, da kažem, i sudijama posao, ali pre svega i građanima.
Pa evo, jedan kratak uvod. Znate, materijalno-pravna norma može da bude idealna. I čak su i mnogi naši zakoni koji regulišu takozvano materijalno pravo bili ocenjeni visokim ocenama od raznih faktora, pa i od Evropske unije. Recimo zakon o obligacionim odnosima, zakon o nasljeđivanju, smatra se da su vrlo kvalitetni zakoni. Zaista nije bilo nikakvih ozbiljnih primedaba na neka rešenja iz tih propisa. Međutim, to je, kako bi se to reklo, statika prava. Tu oni, znači, uređuju situacije kakve bi trebalo da budu, a procesni zakoni te materijalne zakone u stvari uvode u pravni život i preko njih materijalno pravo u stvari živi. Tako da, kakav je procesni zakon, od njega neposredno zavisi, da kažemo sad, taj pravni život, odnosno život svih građana, koliko će vremena biti potrebno da se njihovo pravo, recimo, koje je čak nesumnjivo, ali ono sad treba kroz određenu proceduru da se ostvari. E, primećeno je, i to nije sporno, to su i građani na svojim leđima primetili, da se ta prava ostvaruju jako sporo. Videli smo da ima predmeta koji su preko 30 godina. U nekim, pazite, ovo je činjenica, u nekim pravima za koje se smatra da su izuzetno efikasna, kao što recimo pravosudni sistem SAD-a. I tamo se događa, ali sasvim izuzetno, da neki sporovi jako dugo traju. A to je posebno pitanje, recimo, naslednih sporova. Ima i tamo slučajeva koji su, recimo, beleže rekorde 20 godina da su trajali zajedno i taj ostavinski postupak sa parnicama oko utvrđivanja određenih činjenica i tako dalje. Ali to su izuzeci. Kod nas...
A izvinite, profesore, da vas pitam, da li je tačan podatak da je najduži sudski postupak u britanskom pravosuđu trajao pune 2 godine?
Zavisi. Verovatno se misli na čistu parnicu. Međutim, ima sporova koji objektivno moraju duže da traju. Znate, jer recimo prijavi se ogroman broj nasljednika i treba utvrditi sve elemente koji, sad pazite, recimo postoji testament, neko tvrdi da je falsifikovan i sad to ide u posebnu parnicu, pa se to izgleda ne računa vreme kad se ono vraća, znate, ali kad sve saberete mora duže da traje. Mora duže. Ali u Britaniji
čiste,
i to u common law.
A šta su to drugačije parnice?
Pa to ću da vam gledajte. Čista parnica znači ovako. Otpočet je postupak tužbom pred parničnim sudom i dok se on ne okonča pravnosnažnom sudskom odlukom, to se samo računa u stvari u vreme. Međutim, vidite, otpočne nasledni spor pred vanparničnim sudom i posle određenog vremena između stranaka nastane spor o nekoj činjenici. Mm-hmm. Onda vanparnični sud koji vodi ostavinu prekida postupak i upućuje na parnicu, pa daje rok. Pa recimo posle 15 dana ili 30 dana, jer tu nisu rokovi prekluzivni, recimo tužilac pokreće tu taj parnični postupak i sada to ide, znači prvi stepen, pa se ukine, pa se vrati, pa drugi stepen, razumije, tako dalje, žalba, ovo, ono. I tek kad se to konča pravnosnažnom odlukom, sad se vraća u ostavinski postupak koji se tek tad nastavlja. I odnos sve to kad se sabere mora objektivno trajiti malo duže od 2 godine, čak i u Britaniji.
Dobro, ajte da ne uzmemo ali, 2 godine, ali da se koncentrišemo na ove novine zakona.
Vidite, da, tako je.
Dakle,
ove
šta će
novine,
to da promeni?
Pa mnogo što šta,
pravosti.
Vidite. Recimo, hajde da kažemo par reči, recimo, i o samim načelima. Vidite, zanimljivo je da po prvi put sada stranke imaju pravo na zakonitu, jednaku i pravičnu zaštitu, kako se to inače i u teoriji kaže, tako da sud nema pravo da odbije donošenje odluke u pravnoj stvari za koju je nadležan. Ranije, vidite, je bilo da, odnosno prema sada važećim propisima, to se kaže pozitivnom pravu, je li sud može da odbaci tužbu u sporu male vrednosti, a stranka na takvo rešenje nema pravo žalbe. Uh-huh. E vidite, to nije, da kažem, u krajnjoj liniji ni pravedno. I zbog toga stranka je uskraćena u svom pravu na sudsku zaštitu, pa se onda takva stranka obrati, recimo, ustavnom žalbom, a kasnije se obraća i Evropskom sudu za ljudska prava i tu mi gubimo, recimo, spor. A to mi ne smemo više dopustimo, jer to su veliki troškovi. Dakle, ovo više neće biti. Ili, recimo, dešavalo se da pravnosnažnom sudskom krivičnom presudom se obuhvati i osiguravajuće društvo koje ni na koji način nije učestvovalo u postupku i ono se sada obavezuje iako nije moglo se izjasni. E, to više neće biti moguće, mora i on da se izjasni. Međutim, šta je najvažnije? Mi smo gubili masu sporova pred Evropskim sudom za ljudska prava. I mi smo naravno izučili sve te predmete kao komisija i utvrdili da zaista postoji povreda načela suđenja u razumnom roku. To je ovo što ste i vi direktno pitali. E vidite, sad smo mi pripremili jedno sistemsko rešenje. A to je, vidite, da na početku parničnog postupka sud zajedno sa parničnim strankama je dužan da odredi vremenski okvir za preduzimanje parničnih radnji tako da se odgovornost za ostvarivanje suđenja u razumnom roku raspoređuje ravnomerno. Znači, da, sad da. Su odgovorni i sud i stranke.
Da li to znači da će svaki sudija parničar imati obavezu da utvrdi vremenski okvir u kome će se odvijati
suđenje? Tako je, zajedno sa strankama.
I tako, da, stranke u sporu će na samo početku znati koliko će približno trajati suđenje.
Tako je, jer i one u tome učestvuju. Jer i one će, sad ćete da vidite kasnije zašto je ovo izuzetno važno i kako plus one učestvuju u tome što ranije nije bilo moguće. Mm-hmm. I vidite, na taj način više stranke neće moći da, pošto same učestvuju u vremenskom upravljanju parnicom, da se obraćaju sudu u Strasburu i da kažu, evo, povređeno naše pravo. Mi ćemo reći, pa čekajte, jeste vi učestvovali. Jel vaša bila obaveza da tog i tog svedoka, kao što ste najavili, ili to i to neko drugo dokazno sredstvo preduzmete, a vi to niste preduzeli?
Da li prema se tome, to zove načelo koncentracije postupka?
Jeste. To je, pored ostalog, i mislim, u širem smislu. U užem smislu je to nešto drugo, jeli? Ali u širem smislu možemo tako da kažemo. Zatim, vidite, ajde odmah da kažemo nekoliko reči o veštačenju. To je, recimo, isto važna jedna stvar. Naravno, treba reći nešto i o dostavljanju i tako dalje, ali veštačenje je izuzetno važna novina. Ranije, vidite, šta se zbivalo. Ranije je sud isključivo određivao veštaka. Uh-huh. I sud kaže, u tom i tom slučaju bit će taj, recimo, veštak, ne znam, građevinske struke. I šta se zbivalo? Pazite, faktički, nepravno naravno, ali faktički presuđivao je veštak. Čak su toliko se bili, da kažemo, hrabrili, blag izraz, da su veštaci ulazili i u razrešavanje pravnih pitanja, što je, razume se, nedopustivo. I onda to je također bio plus, pazite, jedan od izvora korupcije. Jer znalo se koji su glavni sudski veštaci, ako neka strana dođe do njih presuprotne, ili da ne kažem sve kako, onda vidite preko tih veštaka, i to je opšte poznato kod nas, se moglo direktno uticati na ishod spora, a taj ishod nije odgovarao pravdi.
Da li to znači da će sada građani pozivati veštake umjesto
sad je drugačije, vidite, sad to je, pošlo se od dosljednog primjena načela kontradiktornosti, znači stranke se bore za svoje pravo, a sud je taj jedan, da kažemo, nezavisan, nepristrasan arbitar koji ocenjuje sada koja će strana da prevagne, jeli, u tim svojim argumentima. I sad, znači, jedna strana, tužilac, odmah podnosi, recimo, nalazi mišljenje veštaka, sa, naravno sa liste sudskih veštaka koje Ministarstvo pravde objavljuje, a suprotna strana onda angažuje svog, da kažemo, koji će veštaka, koji svojim nalazom i mišljenjem sad treba da relativizuje, da nešto ukaže na greške, da nešto suprotno zaključi i tako dalje. I sada sud odmerava argumente jedne i druge strane, ali vodeći uvek, razume se, računa u krajnjem tom sabiranju i oduzimanju, na kome je teret dokazivanja. I sada, onaj na kome je teret dokazivanja, ako nije uspeo da to svoje tvrdnje, te svoje tvrdnje činjenične i dokaže, on gubi parnicu. Ne li? Da. Tako da nema više tog, da kažemo, izvora, jeli, pored ostalog izvora i nepravde, a i korupcije. Tako da vidite, to veštačenje, da, mislim da je jako dobro sada postavljeno, mnogo bolje nego ranije, i samim tim, a i to utiče, što biste vi rekli malo pre, čak i na koncentraciju postupka, na dužinu trajanja i tako dalje.
Prekinut ćemo profesore Antiću za trenutak razgovor, sledi blok reklama i potom nastavljamo priču o parnicama i parničnom postupku.
Eko. Maxi vikend akcija. Ćevapi i pljeskavice kilogram 389,90. Kulen ljuhor kilogram 699,90. Sjenički sir kilogram 349,90. Aloma Amore Mio sladoled 880 grama 299,90. Krompir mladi beli kilogram 28,90. Maxi, male radosti svaki dan.
Uz instalment karticu Komercijalne banke plaćajte na rate. Korisna kao čekovi, jednostavnija za plaćanje. Komercijalna banka, meni najbliža.
Eko.
Mozaik vremena.
Stadion Maksimir, 30. jul 1997. godine.
Ovo je velika noć hrvatskog nogometa. 5-0 Kroacija. Partizan, ko se tome nadao, priželjkivali smo, šanjali smo, znali smo da je ova momčad sposobna za velika ostvarenja, ali 5-0 u uzvratu, to je utakmica za pamćenje.
Mozaik vremena.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Ljudi, događaji, datumi.
Tražimo 100 mladih stručnjaka za 21. vek.
Provedite 3 mjeseca radeći sa nama.
Dokažite da ste nam neophodni i dobit ćete stalni posao.
Ako ste mladi, digitalno pismeni.
Ako dobro mislite, ako dobro govorite i pišete.
Ako drugi pamte vaše lice, vaš glas ili vaše znanje.
Vi ste prava osoba za nas.
Jedna od 100.
Preuzmite odgovornost za budućnost.
Javnog medijskog servisa Srbije.
Pošaljite biografiju sa fotografijom na posao etrts.rs ili na adresu Takovska 10 11 000 Beograd.
Za dodatne informacije posetite www.rts.rs kroz posao.
Poziv je otvoren do 15. septembra 2011.
Ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi?
Da li u Nairobi, u Čačku, u Kraljevu ili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razumije.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
Vi desi vas ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći da zaradi.
U središtu pažnje.
Profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Oliver Antić, gost emisije U središtu pažnje. Pričamo o novom zakonu o parničnom postupku koji bitno skraćuje vreme suđenja. Profesore, vi ste neke novine u prvom delu razgovora objasnili, ali da pređemo i na taj deo, da će zakon budući uvesti moderne tehnologije u rad sudova. Podnesci će moći da se dostavljaju elektronskim putem, a bit će uvedeno audio i video snimanje suđenja umesto vođenja zapisnika. Koliko je to važno za ovu priču?
Vidite, to naravno pravo mora da prati i sve savremene tokove u nauci, pa vi ste videli koliko i medicinska ova biologija utiče i na porodično pravo. Sva ova sada video i sredstva, video link, ne znam, uređaji za audiovizualno snimanje i tako dalje, su na neki način izmenili onu klasičnu sliku na koju su građani navikli kad gledaju te, recimo, stare engleske filmove i suđenja tamo. Međutim, jeli, ono što je možda i još važnije jeste da je sada uvedena mogućnost da se dokazivanje vrši i na taj, da kažem, posredan način. Znači, ne mora ta neposrednost uvek da bude prisutna, što je ranije moralo biti. Recimo, sud može da izvede dokaz čitanjem pisane izjave svedoka, što ranije nije moglo. Jeli? A to će biti opet, naravno, izuzetno samo kad je saslušanje svedoka onemogućeno ili znatno otežano. Recimo, taj svedok je sada već dao tu pisanu izjavu i tako dalje, a potom je stradao u nekoj nesreći, sad se nalazi, ne znam, u bolnici, na aparatima i tako dalje, i tako dalje. Znači, ranije je to praktično nije moglo ničim da se ispravi. Sada ta overena isprava će, razume se, da se ceni od strane suda, a to može da se da takva izjava i pred javnim beležnikom, jer to je sad čitav sistem novi, ranije nije bilo javnih beležnika i tako dalje. Ranije moglo, recimo, samo izjave pred sudom da se overi.
Da, to je prosto
isto tako,
novo zanimanje tako u pravnom
ili,
sistemu.
Jeste. Tako da, ili video link, mi smo videli da to ide čak i u krivičnom postupku, gde je neposrednost, da ne kažem, i na neki način i važnija, jer se neposredno tiče najvažnijih ljudskih prava, jeli, slobode i tako dalje. Može se liši slobode neko lice. A ovde su imovinska prava, koje isto nisu, razume se, beznačajna, ali su, da kažem tako, u izvesnom smislu za jednu nijansu malo drugačije u odnosu na zaprećene kazne u krivičnom postupku. Jeli, ovde su imovinske sankcije, pa zašto ne, kad već imamo video link, kad treba se sasluša svedok iz Australije, zar mora da dolazi do ovde, jeli, nego jednostavno uspostavljam video linka, saslušat ćemo takvog svedoka i odlučit ćemo, jeli, u smislu sudija naravno odlučuje, jeli, i na osnovu takvog jednog iskaza.
Profesore, ako kritički sagledavamo efikasnost srpskog pravosuđa, prosto zanima me vaš komentar. Poznato je da se građani žale na sporu pravdu. Međutim, stoji s druge strane, čuju se mišljenja da nisu krivi samo sudovi i državni organi, da često i sami građani doprinose odugovlačenju suđenja. Ustavni sud je u analizi koju je napravio konstatovao da ima mnogo predmeta čijem je dugotrajnom postupku doprenao i sam podnosilac ustavne žalbe, dakle građanin koji se žalio na tu sporu pravdu. Pa prosto kako vi to komentarišete?
Pa to jeste tačno. Mislim, ne naravno u svakom slučaju, ali ima slučaje, vidite, to je naročito dolazi do izražaja kod dostavljanja. Vidite, dostavljanje je u stvari jedna faktička stvar. Međutim, ispostavilo se to jedna od najvažnijih parničnih radnji. Znači, ako vi imate stranke koje izbegavaju dostavljanje, vi ste evo, i sada praktično nemoćni. Znači, sud je nemoćan.
Da.
Menjaju adrese, neće da primaju, prave se da nisu kod kuće i tako, i onda kaže nije uredno izvršena dostava i onda se sve vraća nazad i tako dalje. Ako je doneta neka odluka, ona nije u skladu sa zakonom, jer nije, ne znam, pružena mogućnost stranci da se izjasni, a u stvari on je izbegavao prijem podneska. Zato smo obratili vrlo veliku pažnju na ovaj segment koji se tiče dostavljanja. Tako da imamo sada drugačiji sistem u odnosu na prethodni. Znači, prvo, pismena se dostavljaju neposredno ili sudu preko pošte ili preko lica registrovanih za obavljanje poslova dostavljanja, znači to mogu da recimo i razne agencije i tako dalje, zatim licima sa javnim ovlašćenjima, znači sad i notari mogu da vrše dostavljanje. I to se u nekim zemljama u okruženju pokazalo u stvari vrlo efikasnim.
Da.
Vrlo efikasnim. Isto tako smo obavezali zakonom i policiju da i ona mora da učestvuje u određenim recimo nadležni organ policije dužan da na zahtev suda pomogne pri obavljanju ovih poslova dostavljanja. Znači, dostavljanje sada može i elektronskim putem da se vrši.
Da.
Znači, kad postoji, naravno, kad postoje uslovi za to, ali i tada. Znači, smo predvideli ovu elektroniku. Mogućan je, naravno, sporazum stranaka o dostavljanju, onda to nije nikakav problem. Zatim, jeli dostavljanje fizičkim licima, prvo na adresu označenu u tužbi, zatim adresu prebivališta i boravišta gde je upisano, razume se, od organa policije. Zatim, pravnim licima se vrši predajom pismena u prostorijama pravnom lica, nekom zaposlenom i tako dalje. Međutim, naravno, posebno advokatima, ali to nije neki veći problem. Međutim, ako se lice ne zatekne u svom stanu, dostavljen se vrši predajom pismena nekom od njegovih odraslih članova domaćinstva, a taj je dužan da primi pismena.
Da.
Ako se oni ne zateknu, onda će se predati susedu ako pristane. Međutim, da, ako se ne može ovako izvršiti, onda će dostavljač dostavljanje izvršiti pribijanjem pismena na vrata stana ili prostorija pravnog lica i tako dalje. I tada zakon kaže dostavljanje se smatra izvršenim.
Nastavit ćemo razgovor 17:43 u narednim minutima. Idemo u Hag, gde je završena konferencija za novinare glavnog tužioca Serža Bramerca. Na telefonskoj liniji je Maja Ljubičanović Tanjugov, izveštač iz Haga. Koleginice Ljubičanović, dobar dan.
Dobar dan.
Šta su glavne poruke i informacije koje je glavni haški tužilac Serž Bramerc saopštio na konferenciji za novinare?
Pa ovako, glavni tužilac je danas veoma zadovoljan i to je ponovio u nekoliko puta tokom kratke konferencije za novinare. Naime, on je zadovoljan što se i poslednji haški begunac našao u pritvorskoj jedinici i što će sada tužilaštvo Haškog tribunala, kako kažem, moći da se posveti okončanju svih započetih procesa, što prvostepenih, što u apelacionom postupku. On je dalje najavio da će se prvo pojavljivanje Hadžića održati u ponedeljak u 16 sati pred pretresnim sudijom Ogon Kvonom. Naglasio je da je Srbija izručenjem posljednjeg haškog begunca ispunila ključnu međunarodnu obavezu u, kako je rekao, saradnji sa Haškim tribunalom, ali je izrazio i nadu da će taj pozitivan trend saradnje koji je Srbija započela biti nastavljen i u buduće, naročito u pogledu razmene dokumentacije i ostalih stvari neophodnih za okončanje započetih procesa.
I šta je rekao komesar za proširenje Štefan File, da je Hadžićevim hapšenjem zapravo Srbija približila statusu kandidata za Evropsku uniju, ali da sada mora da preduzme i druge političke reforme. Da li je tužilac Bramerc spominjao i ovaj deo priče koji se odnosi na nas?
Taj deo priče, moram da kažem, nije pomenuo na konferenciji za novinare, ali posle u intervju Tanjugu rekao da njegova kancelarija ne može da sugeriše Evropskoj uniji, ali u svakom slučaju može da izrazi svoje mišljenje i da će naročito u sledećem izveštaju koji bude podnosio Savetu bezbednosti reći da Srbija znatno napredovala, da dobro sarađuje i da više ne postoje one prepreke pred nama koje se tiču saradnje sa Haškim tribunalom kada je u pitanju ispunjavanje međunarodnih obaveza.
Koleginice Ljubičanović, hvala vam na ovom izveštaju i da u odjevi još jednom spomenem da je Hadžić poslednji 161. optuženi u pritvoru tribunala. Podsjetimo, on je uhapšen 20. jula na Fruškoj Gori posle sedmogodišnjeg skrivanja. Nažalost, danas se dogodila i eksplozija u Oslu, više ljudi je poginulo, nekoliko je povređeno u snažnoj eksploziji u kojoj su oštećeni vladini objekti u centru tog grada, oštećen je i kabinet premijera Jensa Stoltenberga. Uzrok eksplozije još nije poznat, prvi sekretar naše ambasade u Oslu, Ivo Vojvodić, kaže za Radio Beograd 1 da prema dosadašnjim informacijama nema povređenih građana Srbije.
Prema informacijama kojima ambasada Republike Srbije u Oslu trenutno raspolaže, nema trenutno podataka niti informacija da među povređenima ima državljana Republike Srbije. Takođe, osoblje ambasade, kao i članovi porodice, su na okupu i bezbedni. Takođe, ambasada je stupila u kontakt sa delom grupe studenata iz Srbije koji pohađaju letnju školu pri Univerzitetu u Oslu. Oni su dobro i nalaze se u okviru kompleksa univerziteta.
U narednim minutima nastavljamo razgovor s profesorom Pravnog fakulteta Oliverom Antićem. Pričali smo o novinama koje predviđa novi zakon o parničnom postupku koji će se na jesen naći pred poslanicima Republičkog parlamenta. Profesore Antiću, šta će se dogoditi ukoliko građanin odbije poziv od suda?
Pa kad se odbije prijem bilo kog pismena pa i poziva suda, a bez opravdanog razloga, dostavljač će da ga ostavi u stanu ili u prostorijama gde se nalazi, recimo, kod nekog pravnog lica, ili pak će da pribije na vrata stana, odnosno te prostorije. Na dostavnici će zabeležiti dan, čas i razlog odbijanja, mesto gde je pismeno ostavljeno i time se po zakonu smatra da je dostavljeno izvršeno. Moguće da stranke, kao što znate, kod nas promene adresu, i to često, da menjaju upravo da bi izbegle sudske pozive. I kad stranka i njen zastupnik do dostavljanja odluke kojom se postupak pravnosnažno okončava promene adresu, dužne su, dakle po zakonu, da odmah obaveste sud, znači bez odlaganja. Ako to pak ne učine, sud će da odredi da se sva dalja dostavljanja u parnici za tu stranku vrše stavljanjem pismena na oglasnu tablu suda i time će se smatrati, jeli, protekom naravno od 8 dana od stavljanja pismena na tablu, da je stranka taj podnesak primila ili poziv, jeli, primila. Tako da više stranke neće moći da odugovlače postupak svojim nesavesnim ponašanjem, a kasnije se žale kako je postupak, jeli, predugo trajao.
Zašto je važna činjenica da bi u parnicama sudio sudija pojedinac, a ne veće trojice kao do sada?
Pa vidite, prvo, ajde i to da kažemo, kako je nastao ovaj naš sistem porote? Posle rata, vidite, nova ova Brozova vlast nije imala poverenje u sudije, jer su sudije bile predratne. I onda je postavila praktično dva komesara, jeli, koji su kontrolisali rad sudije. I to je bilo, da kažem, sudsko veće trojice. I sad to je išlo vremenom i tako dalje, sve do ovih penzionera koji dremaju, jeli, oko sudije i koji izazivaju visoke troškove i jednostavno bespotrebno odugovlačenje. Jedan se razboli, drugi, ne znam, nije tu i tako dalje. I prema preporuci iz Evropske unije, 95/5, i to treba rešiti na odgovarajući način, da se u prvostepenom postupku, jeli, sudi praktično, osim ako stranke drugačije zahtevaju, da se sudi tako što će pojedinac suditi, znači inokosno suđenje. U našem ustavu stoji da je pravilo da sudi veće, ali isto tako u istoj odredbi ima i izuzetak, pa se kaže zakon to može drugačije i da uredi. Tako da kod nas u suštini ostaje pravilo da je suđenje zborno. Jer u svim postupcima po pravnim lekovima, znači u svim pravnim lekovima, sudi veće. Zatim, u posebnim postupcima, recimo u porodičnim odnosima, sudi veće. Čak i u prvostepenom postupku, ako stranke to zahtevaju, sudit će veće. Da. Međutim, nepotrebno je da u svim fazama postupka, posebno u toj prvoj, jeli, u tom prvostepenom suđenju, da tu bude kolektivno jeli, to odlučivanje, već tu jeli, će suditi sudija pojedinac, ponavljam, ako nije posebni neki postupak i ako stranke ne traže suprotno.
Profesore Antiću, zbog čega su, koji su to glavni razlozi velikog broja parničnih postupaka u Srbiji?
Pa znate šta je?
Jesu mi narod koji voli da se sudi tužaka,
znate šta?
Ide na sud, a žali se na sudstvo.
Da. Ima i toga, ali ja bih rekao da ima tu i nečeg drugoga. Vidite, u većini ovih pravnih sistema za koje smo mi navikli da kažemo da su to uređena prava, da tu postoji pravna država, naročito sa tog gledišta unutrašnjeg prava, ne govorim ništa sad za međunarodno pravo, razume se, tu postupci nisu jeftini. Jer, pored ostalog, niko, pazite, osim advokata, nema postulacionu sposobnost. A postulacionu sposobnost znači da neko može neposredno da opšti sa sudom. Dakle, ne može u inostranstvu, videli ste kako izgleda u Engleskoj, u Americi, u Nemačkoj, i tako dalje. Znači, ne može čak ni stranka da sama se obraća sudu. Ona mora to da čini preko advokata. I vidite, na neki način nesreća prava je ta što svi misle da znaju pravo. A to je naravno posebna jedna nauka i to se razvija hiljadama godina. Prvi doktorat u istoriji sveta je dodeljen iz prava, razumete? I to narod ne zna. I on misli da ako je pismen, pročita jednu normu, da on može da opšti sa sudom. A to nije dobro ni za njega. Jer može zbog procesnih, upravo zbog procesnih nekih propusta da izgubi spor koji je trebalo da dobije. I zbog toga je jako važno, i mi smo predložili u ovome našem prednacrtu, da se bitno suzi postulacionu sposobnost, ako čak ne i isključi. Drugim rečima, postoje dva rešenja. Ili niko više ne može da opšti sa sudom, osim, da kažem, advokata. Jer, pazite, da bi neko postao advokat, on mora završiti pravni fakultet. Mora da ima određenu praksu. Mora da položi pravosudni ispit. Pa mora da položi taj advokatski ispit, sad posebno i tako dalje. Znači, on mora da prođe više stepenika u tom pravnom obrazovanju. A s druge strane, pazite, po sadašnjim propisima, stranka može da ovlasti pravnog laika, koji ništa ne zna o pravu, da ga zastupa u parnici. I onda sad takav dođe, onda sud ne zna šta radi s njim, onda ga poučava, pa ne može ovo, pa može ovo, ovo ne može nikako, pa čekajte, onda se odugovlači postupak, onda se to svodi na neku vrstu pijačarenja.
Dakle,
znate,
to sada
nije,
neće moći, to, mislim,
to,
od primjene.
Jeste, to neće moći, dakle, jer vidite, ili smo predvideli potpuno isključenje postulacijom sposobno, ili bitno suženje, može samo stranka. Može samo stranka sebe da zastupa, jer njen je rizik, da kažemo tako, a s druge strane, jeli, u svim pravnim lekovima i tako dalje, tu mora da bude advokat.
Zašto je u kontekstu ove naše priče važan građanski zakonik?
I da, vidite, koliko god ste, evo, iz ove kratke priče videli koliko je važno procesno pravo, kako ono u stvari ostvaruje taj pravni život, isto toliko je bitno da je celina materijalnog prava u stvari jasna, dostupna i da je usklađena, harmonizovana. To, nažalost, kod nas nije slučaj.
E kako bismo sad to preveli?
Postoji,
da,
kod nas postoji mnoštvo zakona. Pazite, to su stotine propisa.
Da.
Koji regulišu najrazličitije odnose u građanskom pravu. To je od ugovora preko svojine, državine, nasljeđivanja, porodičnih odnosa i tako dalje. Znači, sve to je jedan konglomerat u stvari materijalnog prava koji treba da se stavi u građanski zakonik, znači da će da vlada jedna, da kažem, logika, gde neće jedna norma da se suprotstavlja drugoj, kao što je do sad nažalost bilo zbog tog mnoštva propisa, gde će moći da se različito tumači, recimo, da uvati se za jednu normu, pa ne vidi onu drugu i tako dalje, onda i zbog toga traju ovi postupci mnogo dugo, a da tragedija bude veća. Znate, mi smo jedna od prvih država koja je imala građanski zakonik. Znači, kad su u Evropi...
Da, paradoks prosto.
To je paradoks. Vidite, kad su u Evropi najznačajnije države i u kulturnom smislu, i u ekonomskom, i u vojnom, bile recimo Francuska i Austrija. Znači, prvi moderni zakonik je donela Francuska, još 1804. Drugi pak Austrija, 1811. Onda je Holandija, budući da je bila svesna važnosti tog zajela iz političkih razloga, prihvatila u celini Francuski 38. A mi smo bili, dakle, po tom formalnom kriterijumu četvrta zemlja koja je donela jeli, svoj građanski zakonik ili čak ako hoćete na neki način i treća, pošto naš zakonik je bio neka mešavina najviše austrijskog, ali i francuskog, pa i običajnog našeg prava. I sad paradoks da bude najveći. Svi imaju građanski zakonik, čak i Albanija, a mi nemamo. Znači, to je apsurd. I sad neko, znate, ko ništa o tome ne zna, ne zna koje su sve to norme. Znate, on piše i priča nešto o građanskom zakoniku. To je tragedija. Evo, jedan ovako detalj možda da i nasmejemo slušaoce. Svojevremeno je bio neki veliki skup u amfiteatru 5.
Na pravnom
to je bilo,
fakultetu.
Jeste, na pravnom fakultetu. Sad staje amfiteatar, zove Radomir Lukić. I tu je bio i Veljko Vlahović. Pazite, on nije bio... Ajde da tako kažem, najnekulturniji u toj Brozovoj nomenklaturi sigurno. Dakle, nije to nije ni nerazuman čovjek i tako dalje. Znači, imao je on i određeno obrazovanje, ali ne i pravno obrazovanje. I kad je neko pomenuo građansko pravo, Veljko Vlahović kaže u sred petice, pa čekajte, zar mi nismo ukinuli građansko pravo? To je kako laik reaguje. A onda je profesor Konstantinović, koji je tad bio dekan, rekao sljedeće. Druže Veljko, da li vi kad, ili mi uopšte kad odemo u onu mehanu preko puta, mislio je na ovu kafanu preko puta fakulteta, kaže, kad ručamo, da li moramo da platimo račun? Kažem, pa moramo. E vidite, druže Veljko, to je građansko pravo.
Da. Profesor Antiću, prosto ostao nam je još minut do kraja razgovora da zaključimo ovu našu vrlo važnu priču koja se odnosi na sve građane Srbije, odnosno na pravosuđe. Da li smatrate da će novi zakon o parničnom postupku doprineti efikasnijem suđenju, ostvarivanju prava na suđenju u razumnom zakonskom roku? Da li je to suština i da li je to najvažnije pored svih ovih novina koje ste objavili?
Jeste, upravo to. Dobro ste to formulisali, to jeste cilj glavni ovoga, kako se to moderno kaže, projekta, jeli? Dakle, ovaj prednacrt upravo je na tom tragu, jeli, da se poveća efikasnost koja je do sad zaista bila neprihvatljiva. Ja znam konkretno slučajeve gde se u nekim jednostavnim predmetima, koji čak traže i hitnost, sudilo ne u razumnom, nego u nerazumnom roku. Znate, vi imate...
I samo mi recite kratko, ko je tu najodgovorniji?
Pa to je mešavina, znate,
znači,
prvo,
čitav
prvo
mehanizam,
procesni zakoni mehanizam. Nisu bili dovoljno efikasni da. Po sebi, zato su ove popravke, odnosno novi zakon koji predviđa čak novi sistem, znate, evo videli ste i dokazivanja i novi sistem pravnih lekova i tako dalje, o čemu nismo sve naravno mogli da obuhvatimo u jednoj kratkoj emisiji, ali... Jeli, uveren sam da će ovaj novi zakon doprineti efikasnijem radu i sudova i građani će dolaziti do svojih prava na jedan razuman način u razumnom roku.
Jeli. Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu. Gost emisije u središtu pažnje bio je profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Oliver Antić, a u ime ekipe informativnog programa koja je realizovala ovu emisiju, prijatan dan, želi vam Olivera Simić-Milošević.